those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayers.
Дэвшил төрхийн тулд бид хүнд хэцүү бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно гэдгийг тэнгэрт хэцэг маань мэдж байсан. Эдгээр бэрхшээлүүдийн зарим нь бараг дийлдэшгүй хүнд байх болно. Энэ мөнх бус сорилтын үед амжилтанд хүрэхэд маань туслах зэвсгийг тэрээр бидэнд өгсөн. Эдгээр зэвсгийн нэгэн цогцсон суудрууд юм. Олон үеийн туршид тэнгэрт хэцэг маань сонгогдсон эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийг ариун сүнсний удирдамжаар дамжуулан амьдралын хамгийн амаргүй асуудалд хариулт олоход нь хөдөлсөн билээ. Тэрээр өөрийнх нь аз жаргалын төлөвлөгөө болон түүний хайрт хүү Иесус Христос итгэлтэй хүртүүддээ зориулж тэр гэр хариултуудыг гарын авлага болгон цадиглахад уг эрх мэдэл бүхий зарц нарыг удирдсан юм. Хуучин ба шин гэрээ, морины ном, сургаал ба гэрээ болон агуу үнэт сувд болох бид жишиг бүтээлүүд гэж нэрлэдэг тэр нандин эрдэнсээр дамжуулан тэрхүү удирдамжийг бид хизээч хүлээн авч болно. Ариун сүнсний дөлөөгөр дамжуулан бий болсон учраас суудрууд нь цэвэр ариун үнэн мөн юм. Содротик цадгилцэн тэр гэр хүмүүсийг удирдаж хөдлөхөд нь ариун сүнс зэмсэг болсны учир бид жишиг бүтээлүүд дэх үзэл бодлын үнэн зөв байдалд санаа зовох хэрэггүй билээ. Содротон дээрээс ирэх удирдамж болон сүнсний нөлөөг хүлэн авахд биднийг бэлтгэж, бидний оюун санааг гэгээрүүлдэг жижиг гэрлүүдийн адил юм. Тэд гэр нь Тэнгэр дэх эцэг болон түүний хайрт хүү Иесус Христтэй холбоо байрх сувгийг нэгтлүүлэн болж чадна. Содротон зөвөр иш татгаваас бидний тунхаглалд эрх мэдлийн хүчин чадлыг өгдөг юм. Тэд гэр нь газар зүй болон календараар хязгаарлагддгүй үнэнч нөхөд болж чадна. Хэрэгцээтэй ямар ч үед тэд туслахад бэлэн байдаг. Тэд гэрийг хэрэглэх нь ариун сүнс санаанд маань оруулж балах үнний суурийг бий болгодог. Судруудыг сурж, тунгааж, эрэл хийлж, цээжлэх нь ямар ч үед дэлхийн хаанч дудаж болох найз нөхөд үнэт зүйлс үннээр бичиг баримтын шургуулгаа дүүргэсэнтэй адил байлээ. Судруудыг цээжлэх нь агуу хүчийг авч ирдэг. Цудрыг цээжлэн гэдэг нь шин нөхөрлөл бий болгож байгаатай адил билээ. Энэ нь хэрэгцээтэй үед маань тусалж, тайвшрал болон сүнсний нөлөөг өгч, өөрчлөлт хэрэгтэй үед маань сэтгэлээр дэмжих, их булга болох нэгэн шин хүнтэй танилцсантай адил юм. Жишээлбэл, энэ дууллыг цээжлэх шийдвэр гаргасан маань надад хүч болон ойлголтын их үндэс болсон билээ. Дэлхий болон түүнийг дүүргдэг бүхэн ертөнцийн хийгээ түнд оршигчд эцнийх юм. Учир нь тэрээр далайнууд дээр түүний эх суурийг тавьж, гол мөрнүүд дээр түүнийг байгуулсан юм. Эцний ууланд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, хуурмаг байдалд сэтгэлээ өргөөгүй, худалд хангараг тавиаггүй хүн гэх юм. Тэрээр эзнес юрөөлэг, авралынхаа бурхнаас зүвдгэлэг хүртэх болно. Ийм судрыг тунгаах нь амьдралд агуу удирдамжийг өгдөг. Судрууд нь тусламж, дэмжлэгийн эх үндэс болж чадна. Тэдгээр нь бидэнд тусалж чадах бөгөөд ингэх хүсэлтэй байдаг найз нөхдийн агуу том нөөцийг бий болгож чадна. Цээжилсэн судар нь цаг хугацаа өнгөрөхөд суйлдаж хөндөөрөхгүй байнгын нөхөр болдог. Судрын мөрийг тунгаан бодох нь илчлэлт, ариун сүнсний нөлөө болон удирдамжийг нээх түлхүүр байж чадна. Суудар сэтгэл зовнсон хүмүүнийг тайвшруулж, амар тайван, итгэл найдвар болон амьдралынхаа бэрхшээлийг даван туулахад итгэх хүчийг нь сэргээж чадна. Суудрууд нь аврагчид итгэлтэй байх үед уян санааны зовлонг эдгээх хүчтэй байдаг. Тэргээр нь махан биеч эдгэхийг нь хурцсагдаг. Судрууд бидний хэрэгцээнээ шалтгаалаад амьдралд маань өөр өөр цаг үед өөр өөр утгыг агуулдаг. Бидний олон удаа уншиж байсан нэгэн судар амьдралд маань тохиолдсон шин бэрхшээлд тодорхой бөгөөд сэргээх шин баттай утгыг агуулж байна. Та нар суудрыг хуваараа хэрхэн яаж хэрэгэлдэг вэ? Та нар тэмдэглэж хуулбарладаг уу? Сүнсний удирдамжийг хүлээн авсан юм уу? Та нарт агуу хичээлийг заасан нэгэн тохиолдлыг санахын тулд хуудсны захад тэмдэглэл бийждэг үү? Та нар хуучин гэрээг хүртэл оруулаад бүх жишиг бүтээлүүдийг хэрэгэлдэг үү? Миний амьдралыг хөтлөх үнний эх үндэс болдог мөн бусдтай сайн мэд энэ захиасыг хуваалцахыг хичээх үед маань агуу нөөц болдог гол орц болох нандин үннүүдийг би хуучин гэрээний хуудсуудаас олж байсан. Үүний улмаас би хуучин гэрээнд маш хайртай. Үүний хуудс хар дүүрэн тархсан байдаг үнний нандин эрдэнцийг би олдог. Жишээлбэл Самюэль хэлэх хэлэхдээ эцний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь эцэнд шатаалт тайхал өргөдлүүдийг өргөж баярлуулахаас илүү бус уу? Харагтун дуулууртай дагах нь тахил өргөхөөс илүү, сонсч дагах нь хуцын өөхнөөс илүү. Бүх зүрхээрээ эцэнд итгэ, өөрийн ололтод бүд түшгэл, өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно. Өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэрэгэн бай. Эцнээс мэж хорон муугаас эрэг. Хүмүн эцний сахилаг жуулдыг бүү дургуц. Зэмлэлийг нь бүү огоор. Өчир нь хүүгээ таалдаг эцэг хүний адил эцэн хайрладаг хүнээ зэмлэдэг юм шүү. Мэргэн ухааныг олдог хүн ухаарл авдаг хүн ерөөлтэй. Шин гэрээ мөн үнний эрдэнцийн нөөц юм. Тэр түнд чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх уян ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал юм. Удаахан чи хөөшө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгчд тулгуурладаг юм гэлээ. Симон, Симон, үцтүгэ. Чамайг улаан буудай мэт шигшхийн тул садан зөвшөөрөл гуйцсан. Гэвч итгэлчин суйлдахгүй тулд би чиний төлөө залбирсан. Чи нэгэн цагт дахин эргэж ах дүүсэ батжуул гэхэд тэр түнд эцэн минь тантай хамт шоронд ороход ч үхэхэд ч би бэлэн байна гэв. Есүс, Петрэ, би чамд хэлий. Өнөөдөр би чи намайг танихгүй гэж гурнта үггүйсгэ хүртэл чин дахиад онгодохгүй гэв. Нэгэн зарц охин Петрийг галан гэрэлд суухыг хараад анхааралтай ширцнээ. Энэ хүн бас түнтэй хамт байсан гэхэд Петр үнэг үгүйсгэж эмэгтэй түүнийг чинь би танихгүй гэжээ. Удалгүй өөр нэгэн түүнийг хараад чи бас тэдний нэг шүү дээ гэхэд Петр хүнгүй би бишээ гэв. Нэг цаг өнгөрсний дараа өөр нэгэн энэ хүн бас галлийн хүн тул түнтэй хамт байсан мэдээж гэлээ. Тэгдэл Петр хүнгүй таны юу яриад байгааг би мэдэхгүй л байна шүү гэв. Түүний гинхүү ярьж байтал гинт дахиад догтлоо. Эцэн эргэж Петрийн зүг харав. Дахиад догтхоос өмнө чи намайг гурмтаа үгүйсгэн дээ гэж өөрт нь хэлсэн эцний үгийг Петр санджээ. Тэгээд гадагш гарч гашуудан ойлоо. Петерт юу болсны тухай бодоход миний зүрх өвдөх юм. Сургаалбай гэрээндэх энэ хүүс ходор миний амьдралыг өгөөмрөөр ажилсан. Миний үгийг тунхаглахыг бүгээр л хэл. Хань эхлээд миний үгийг олж авахыг гэрэл хэл. Мөн тэгвэл хэлчин чөлөөтэй байх болно. Тэгээд хэрэг чи хүс хаваас миний сүнс мөн миний үг тийм ээ хүүнийг итгүүлэх бурхны хүч чанд байх болно. Миний бодлоор морууны ном нь үн нэг онцгой цэвэр ариун байдал болон хүчтэйгээр задаг. Жишээлбэл мөн эдүгэ би та нарыг даруухан мөн хүлцэнгүй бас ээлдэг байгаасаа хэмээн харьцахад амархан тэсвэр мөн төвчээрээр дүүрэн бүх зүйлд бие байрч ханддаг. Бурхны зарилгуудыг дагахдаа цаг үргэлж шаргуу сүнсний бас биеийн аль алинд нь хэрэгцээтэй зүйлийг юу боловчгүй байдаг. Өөрсдийн хүлээн авдаг зүйлүүдэд юуны төлөө боловч Бурханд талхарлаа үргэлж эргэн мэдүүлдэг байгаасаа хэмээн мөн та нар итгэл, найдвар, мөн энерлийг агуулж бай. Тэгвэл та нар сайн үйлсээр үргэлж бялхах болно. Өөр нэгэн сударт. Мөн амьдрал бол удаан төвсрэлдэг. Мөн тархаж төрөх нь үгүй. Мөн ангарч хөөрдөггүй. Мөн өөрийнхийгөө илхийлдэггүй. Амар удун хатгагддаггүй. Ямар ч хилэнцдэг боддгүй. Мөн алдд баясах нь үгүй. Харин үнэнд баясдаг. Бүх зүйлийг хүлцдэг. Бүх зүйлд итгэдэг. Бүх зүйлд найддаг. Бүх зүйлийг тавьждаг. Ийм энэ тул харь тахт үс минь хэрв та нарт эндрэл үгүй бол та нар хэнч биш. Учир нь эндрэл хэцээж дуустгүй. Ийм энэ тул бүхнээс илүү агуу тэрхүү эндрэлээс зурган байр. Учир нь бүх зүйл дуусах ёстой. Гэвч эндрэл бол Христийн цэвэр хайр. Мөн энэ нь үрд үл цохрох ажгүй. Мөн эцсийн өдөр үнийг эзэмшиж байгаа хэнд боловч түнд сайн байх болно. Иймийн тул хайртахт үс минь. Та нар түүний хүү Иесус Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгсан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө. Та нар Бурхны хөвгүүд болж болохын тулд тэрээр хурж ирэхэд бид түүнтэй адилхан байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэг тандан залбирхтун. Миний хайрт ихнэр жинэн маань борын номонд маш хайртай байсан. Залуу өсвөр наснд байхад нь энэ нь амьдралынх нь эх үндэс болсон юм. Түүнийг Америкийн баруун хойд хэсэгт бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж байхад энэ нь гэрчлэл болон хичээлийнх нь нөөц болж байв. Бидний Аргентины Корботийн номлын талбарт үйлчилж байхад тэрээр морины номыг шинэ хүмүүс олох номлынхоо ажилд хэрэглэхийг маш ихээр санал болгодог байсан. Морны номыг байнга унших нь их эзний сүнсийг илүү ихээр мэдэрч түүний тушаалуудыг дагах аггүй илүү шийдвэрийг гаргаж бурхны хүүгийн тэнгэрлэг байдлынх нь талаар илүү хүчтэй гэрчлэлээр ажиллагдаг гэдгийг жинийн баг залуу насандаа баттай ойлгосон юм. Хичнээн олон жил хэдэн жил гэж би мэдэхгүй. Он дуусах үед тэрээр жимээгүй хүн сууж оны эцэс өмнө морын номыг тэр чигээр нь дахин нэг анхааралтайгаар дуусгахыг би хардаг байлаа. 1991 оны 100 сарын баяраар би гэр бүлийнхэндээ нэг онцгой бэлгийг өгөхийг хүссэн юм. Тэр хүслээ би илүүлсэн талаар би тэмдэглэлийнхээ дэвтэрт ингэж бичсэн байв. Одоо 1991 оны 12 дугаар сарын 18-ны шөнийн 12:38 болж байна. Би гэр бүлийнхэндээ зориулсан морины номын дуу бичлэгийг хийж дуусгав. Энэ нь тэнгэрлэг ажлын талаар миний гэрчлэлийг усгаж, үүний хутсуудтай илүү танил байж, эдгээр суудрын үннүүдийг их эзний үйлчлэлд хэрэглэх аггүй хүслийг би болгосон ядал байлаа. Би энэ номонд хайртай. Би бүх оюун ухаанаараа үүнийг үнэн гэж, мөн энэ нь Израилийн угсаа болон үүний дэлхий даяарх бүх хэсгүүдийг адилхаар бэлтгэгдсэн гэдгийг гэрчилж байна. Үүний захиасыг даруухнаар Иесус Христэд итгэх итгэлтэйгээр судалсан бүхэн үүнийг үннийг мэдж энэ амьдралд амжилт амар амгалан болон илүү их аз жаргалыг олоход хөтлөх эрдэнцэг олох болно. Аку ариун бишрэлээр энэ ном нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний хүн бүр судраас судалснаар ирэх ажлын баялагийг хүртэх болтугай Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.